สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์เรื่องการสื่อสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมีการยอมรับซึ่งกันและกันมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกันรวมตัวกันเป็นครอบครัวและสังคมมนุษย์มีความจำเป็นต้องแสดงความต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจรับรู้และปฏิบัติตามที่ตนต้องการซึ่งก็อาจจะแสดงออกด้วยการแสดงท่าทางด้วยการเขียนหรือด้วยการพูดนะคะพฤติกรรมดังกล่าวก็คือการสื่อสารเพื่อที่จะให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของการสื่อสารบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อสังคมไทยผลกระทบของการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อรายการวันนี้ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิติพัฒน์เอี่ยมนิรันดร์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้ในเรื่องข้างต้นก่อนอื่นนะคะเราจะมาฟังความหมายและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารจากอาจารย์ดร.ทิติพัฒน์กันก่อนนะคะ
ความหมายของการสื่อสารนั้นนะครับคุยกันอย่างง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการที่ผู้ส่งสารนะฮะส่งสารนะครับไปยังผู้รับสารแล้วผู้รับสารนั้นมีความเข้าใจความหมายของสารนั้นได้ตรงกับผู้ส่งสารนะครับในความหมายนี้นะครับถ้านักศึกษาอยากให้คนเขาทำอะไรแล้วก็ทำตามนะครับอันนั้นคือความหมายเนี่ยตรงกันแต่ก็มีหลายครั้งที่แค่ความหมายของการสื่อสารเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดปัญหานะครับคือบอกไปแล้วไม่ทำตามหรือบอกไปแล้วไม่เข้าใจได้ตรงกันนะครับไม่เกิดการที่สื่อสารนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้คือความหมายของการสื่อสารวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้นนะครับนะอยากจะเล่าไปพร้อมกับหน้าที่ของการสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์การสื่อสารนั้นข้อแรกก็คือวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่สองคือเรื่องของการให้การศึกษาและการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมข้อที่สามก็คือเรื่องของการโน้มน้าวใจนะครับและในข้อที่4ก็คือเรื่องของความบันเทิงนะฮะในวัตถุประสงค์4ข้อนี้นะครับเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยในขณะเดียวกันถามว่าเมื่อให้ข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับก็เป็นหน้าที่ของการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจนะครับกับคนที่เป็นผู้รับสารส่วนเรื่องความรู้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำให้คนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับไปตามที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นรวมทั้งยังทำหน้าที่ในการให้ความรู้ในเชิงของการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมด้วยนะฮะเรื่องของการสื่อสารจึงมีบทบาทสำคัญตรงนี้นะครับในหน้าที่ของการที่เราจะให้การสื่อสารโน้มน้าวใจยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นจากการที่เขาพยายามโน้มน้าวใจให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องเช่นเรื่องของโรคเอสนะครับการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งนะให้ใช้ถุงยางอนามัยระวังเรื่องโรคฉี่หนูนะครับต้องสวมถุงเท้าสวมรองเท้านะครับในเรื่องของไข้เลือดออกนะครับจะดูแลอย่างไรนะฮะอันนี้เรื่องเหล่านี้เขาพยายามจะบอกเราเตือนเรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการสื่อสารที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยจะต้องยึดวัตถุประสงค์ในเรื่องของการโน้มน้าวใจไว้ด้วยในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้านำเสนออะไรที่มันดูธรรมดาธรรมดาเกินไปมันก็ไม่เกิดความน่าสนใจเพราะนั้นการนำเสนอทุกเรื่องมักจะแฝงไปด้วยสาระของบันเทิงไว้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่และวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งของการสื่อสารนะจะเห็นว่าการที่เราพูดโดยที่เราไม่มีเชิงของเทคนิคการโน้มน้าวใจหรือวิธีการนำเสนอเนี่ยนะครับแอบแฝงความบันเทิงหรือข้อคิดหรือข้อที่ทำให้ชวนติดตามนะครับก็จะทำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นขาดความน่าสนใจเกินไปนะฮะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบความหมายและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไปแล้วนะคะอาจารย์คะแล้วองค์ประกอบของการสื่อสารนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้างคะ
ที่เมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าในวัตถุประสงค์การสื่อสารนั้นและความหมายของการสื่อสารนั้นนะครับก็จะเชื่อมโยงมาถึงเรื่องขององค์ประกอบของการสื่อสารว่าในองค์ประกอบการสื่อสารนั้นจะมีผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารและก็ผลของการสื่อสารนะครับผู้ส่งสารก็คือคนที่จะคิดตัวสารนะฮะ คิดเรื่องราวคิดภาพคิดวิธีการเสนอส่งไปยังผู้รับสารส่วนสารนั้นคืออะไรบ้างนะครับถ้าเราแบ่งกันตามภาษาวิชาการเราเรียกว่าวจนภาษากับอวจนภาษาวจนภาษาก็คือคำพูดหรือภาษาเขียนส่วนอวจนภาษานี่คือสัญลักษณ์ท่าทางนะครับกิริยาอาการนะฮะการยักคิ้วหลิวตาเหล่านี้เป็นอวจนภาษานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดตัวสารนะครับที่ประกอบด้วยวจนะและอวจนภาษานะฮะส่งผ่านสื่อนะครับสื่อก็คือพาหะที่จะนำพาสารนะครับไปยังผู้รับสารซึ่งตัวสื่อนี้เราก็จะมีเกณฑ์ในการแบ่งหลายประเภทนะครับตั้งแต่สื่อบุคคลนะครับสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์นะสื่อมวลชนนะครับมีหลายสื่อหลายประเภทนะฮะตรงนี้ส่วนวิธีการที่เราจะใช้ในเรื่องของสื่อนี่ก็คือเวลาที่เราใช้นั้นต้องดูว่าคนที่เขาเปิดรับสื่อนั้นเขาเปิดรับสื่ออะไรเป็นสื่อหลักแต่ในขณะนี้อยากให้นักศึกษาทราบว่าสื่อคือพาหะนะครับที่จะนำพาสารไปยังผู้รับสารผู้รับสารเป็นใครผู้รับสารก็คือคนที่จะแปลความหมายคนที่จะเป็นผู้รับนะข้อความหรือสารจากผู้ส่งสารไปยังตัวเขานะครับซึ่งคนที่เขาเป็นผู้ส่งสารเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อยู่แล้วว่าอยากจะให้เรามีความรู้อยากจะให้เราเข้าใจหรืออยากจะโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรกับเราหรืออยากจะให้เราสนุกสนานเฮฮาเป็นความบันเทิงนะครับอันนี้จะเป็นผู้รับสารและผลตอบกลับของการสื่อสารก็คือคนที่เป็นผู้รับสารเนี่ยก็ตอบกลับไปนะครับว่าสิ่งที่เขาบอกมานั้นมันเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของการสื่อสารจะมีผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารแล้วก็ผลย้อนกลับของการสื่อสารนะครับในกระบวนการของการสื่อสารเนี่ยนะฮะเราก็มีกระบวนการส่งและรับสารนะครับอยากจะบอกว่าเวลาที่นักศึกษาคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารเนี่ยในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้รับสารนะครับก็คือการโต้ตอบไปมาของการสื่อสารนักศึกษาลองคุยกับเพื่อนหรือคุยกับใครก็ได้ฮะลองเช็คดูนะครับว่าเวลาที่นักศึกษาคุยไปคุยมาเนี่ยณช่วงเวลาหนึ่งสัก10นาที15นาทีเนี่ยเรามีการเปลี่ยนบทบาทในฐานะเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารอย่างไรนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการสื่อสารมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลการติดต่อในสังคมไปจนถึงระดับประเทศนะคะอาจารย์คะในเรื่องของประเภทของการสื่อสารนั้นมีการแบ่งประเภทของการสื่อสารออกเป็นกี่ประเภทคะ
ประเภทของการสื่อสารนะครับจะมีการแบ่งมีเกณฑ์การแบ่งหลายประเภทนะครับในฐานะที่เราเรียนชีววิชาสังคมมนุษย์ก็คือเรื่องของการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไรเนี่ยนะครับผมจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งดังนี้นะฮะข้อแรกนะครับก็คือประเภทของการสื่อสารที่เรียกว่าการสื่อสารภายในบุคคลก็คือตัวเราเนี่ยครับ1คนเนี่ยจะมีการคิดโต้ตอบไปมานะครับของการสื่อสารนะฮะอย่างนี้เรียกว่าการสื่อสารภายในบุคคลประเภทที่สองคือการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็คือเรามีการพูดคุยกับเพื่อนนะสองคนหรือใครก็แล้วแต่สองคนอาจจะแบบเผชิญหน้าก็ได้ผ่านสื่อก็ได้นะครับประเภทที่สามเป็นการสื่อสารแบบกลุ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นการประชุมคุยกัน5 คน 6 คนนะแบบกลุ่มก็คือมากกว่า2ขึ้นไปนะครับแต่จำนวนเนี่ยนะครับจะอยู่ในระดับที่สามารถจะแลกเปลี่ยนไปมากันได้ส่วนการสื่อสารประเภทถัดมาคือการสื่อสารสาธารณะการสื่อสารสาธารณะนั้นก็คือการสื่อสารยกตัวอย่างก็คือกันอย่างเช่นการไฮปาร์คการกล่าวปาศัยนะครับนั้นเป็นการสื่อสารสาธารณะเป็นการคุยกับคนกลุ่มใหญ่แต่โอกาสของการโต้ตอบกลับนั้นจะมีน้อยนะครับและประเภทสุดท้ายก็คือการสื่อสารมวลชนนะครับยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีภาพยนตร์นะครับอินเทอร์เน็ตวารสารนิตยสารเหล่านี้เป็นสื่อสารมวลชนคำว่าสื่อมวลชนในที่นี้มันหมายถึงอะไรนะครับสื่อสารมวลชนนี่คืออะไรเขาบอกว่าส่งนะส่งสารครั้งหนึ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายครั้งละมากมากนะครับไปยังครั้งละมากมากนะฮะในเวลาเดียวกันด้วยนะครับลักษณะนี้เรียกว่าการสื่อสารมวลชนนักศึกษาดูรายการโทรทัศน์หนึ่งช่องเนี่ยจากช่องหนึ่งเขาเผยแพร่ออกอากาศไปปุ๊บเขาไปทั่วประเทศและบางครั้งก็ยังมียาวนะครับถ่ายทอดผ่านดาวเทียมไปยังต่างประเทศได้อย่างนี้เรียกว่าการสื่อสารมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นประเภทของการสื่อสารนะครับที่เขาจัดแบ่งไว้อย่างนี้ทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารมากขึ้น
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะคะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากการรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อมวลชนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรับรู้จากการอ่านหนังสือ หรือที่เราเรียกกันว่าสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆหรือจากการฟังรายการวิทยุกระจายเสียงจากการดูรายการวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์สิ่งที่เราได้รับรู้รับฟังและรับชมจากสื่อเหล่านี้นะคะย่อมซึมซับเข้าไปในตัวผู้รับข่าวสารข้อมูลไม่มากก็น้อยนะคะอาจารย์คะสื่อต่างๆที่ส่งหรือเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลมายังผู้รับนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับและสังคมอย่างไรบ้างคะและเราควรที่จะมีวิธีการเลือกรับข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและสังคมอย่างไรคะ
เราคือคนที่อยู่ในสังคมเราคือคนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสื่อต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสื่อมวลชนนะครับว่ามันมีผลกระทบหรือมีการเผยแพร่อย่างไรเนี่ยไปถึงยังกลุ่มเป้าหมายมากๆนะครับลักษณะแบบนี้นี่เองนี่ฮะถ้าเกิดว่าเราทำในทางที่มันผิดพลาดนะครับควบคุมการส่งสารไม่ดีควบคุมสาระไม่ดีนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาอย่างมากมายนะครับยกตัวอย่างนะฮะวันนี้ประเทศไทยหรือในสังคมโลกเนี่ยเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์หรือเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับหรือเทคโนโลยีข่าวสารเนี่ยมันสามารถเข้าถึงกันอย่างรวดเร็วนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเราสามารถชมรายการต่างๆผ่านดาวเทียมผ่านไฟเบอร์ออปติกนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับหรือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนะอย่างง่ายดายมากเลยนะครับยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานการที่เครื่องบินวิ่งชนตึกนะครับนะเหตุการณ์ที่ในอเมริกานะครับแล้วก็ถัดมาคือการที่สหรัฐอเมริกาถล่มอิรักนะครับเราเห็นภาพที่ปรากฏทางสื่อโทรทัศน์นะครับถ้าเขาไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารมาก่อนนั้นนี้เนี่ยเราก็อาจจะนึกว่าไอ้นี่มันเป็นภาพยนตร์แต่ในความเป็นจริงนั้นคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เห็นว่าผลกระทบของการสื่อสารมวลชนนะครับในยุคโลกาภิวัตน์ที่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้รับผลกระทบมากมายผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นใน2ระดับระดับแรกคือระดับกับตัวเราเองนะฮะการที่ผลกระทบเกิดขึ้นจากตัวเราเองเนี่ยนะครับเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในท่ามกลางสื่อต่างๆทำให้เราเกิดการเรียนรู้ทำให้เราเกิดการรับรู้และบางอย่างที่เราชอบเราพอใจเราก็เลือกมากระทำลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะครับจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการกระทำของเราการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอย่างที่เรามองง่ายๆที่สุดเช่นวันนี้วัฒนธรรมการแต่งตัวของวัยรุ่นไทยเป็นสังคมของการที่รับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาอย่างมากๆเลยนะครับสายเดี่ยวเอวลอยรองเท้าหนาๆนะครับลักษณะนี้เป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นตอนแรกๆเราก็เริ่มรับรู้มาก่อนนะฮะหลังจากนั้นเราก็ถึงมาทำตามพอทำตามกันทำกันเยอะๆๆเข้ามันก็กลายเป็นแฟชั่นนะครับอยากให้พิจารณาด้วยว่าสิ่งที่เราเลือกรับมาตรงนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับในลักษณะที่เป็นผลกระทบถัดมาก็คือผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอย่างนี้นะครับวัฒนธรรมคืออะไรบ้างฮะเรื่องของคนไทยเรื่องของการไหว้เรื่องของการเคารพนับถือผู้ใหญ่นะครับการให้เกียรติผู้อาวุโสกว่าการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่านะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นก่อสร้างนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวัดวาอารามนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมหมดเลยแต่วันนี้ลองนึกสิครับว่าบ้านทรงไทยยังเหลือไหมก็ยังเริ่มหายากเข้าไปทุกทีสิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมอยากจะฝากไว้นะครับว่าการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศนั้นซึ่งมันผ่านเทคโนโลยีของการสื่อสารผ่านเรื่องของการสื่อสารมาเนี่ยนะฮะอยากให้คิดถึงเรื่องของการเลือกรับปรับใช้นะครับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยนะครับเพราะสิ่งที่เราเกิดขึ้นวันนี้เราเห็นชัดเจนว่ามีการบริโภคสินค้าต่างประเทศมีการใช้แฟชั่นของต่างประเทศนะครับมีค่านิยมแปลกๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็อาจจะเป็นค่านิยมที่ต้องควรจะพิจารณาว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะครับเช่นอยากได้อะไรง่ายๆอยากได้อะไรที่สะดวกรวดเร็วนะครับในขณะที่ความอดทนของเราก็มีน้อยขาดความพยายามขาดการพยายามที่จะเรียนรู้ถึงต่างๆเหล่านี้นะเราเรียนแบบมาเนี่ยอยากจะให้ตระหนักด้วยว่ามันเหมาะกับคนไทยไหมเพราะนั้นวันนี้เราควรจะรู้ถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ media literacy นะครับรู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเรานะฮะ เขาส่งสารมาเนี่ยต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากรู้ไว้ทันเขานะครับรู้ว่าเขาต้องการให้ทำอะไรรู้ว่าเราควรจะทำตามหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะฮะการแสวงหาข้อมูลด้วยการสื่อสารจะเป็นแหล่งข้อมูลทำให้เราตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสื่อสารนี้นะครับให้นักศึกษานะครับทำความเข้าใจกับความหมายวัตถุประสงค์องค์ประกอบกระบวนการประเภทบทบาทหน้าที่รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเรานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างพยายามมองหาตัวอย่างที่เป็นชีวิตจริงๆกับเรานะครับแล้วเราเอาพิจารณาว่าเราควรจะทำอย่างไรกับมันนะใครควรอย่างมีเหตุผลนะครับในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้ครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการสื่อสารหมายถึงกระบวนการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านสื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์และแสดงพฤติกรรมได้ตรงกันโดยมีองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารอันได้แก่ผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารและผลสะท้อนกลับของการสื่อสารนะคะสำหรับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารนั้นมี4ประเภทด้วยกันคือการให้ข่าวสารการแสดงความคิดเห็นการให้การศึกษาและการให้ความบันเทิงในด้านผลกระทบของการสื่อสารนั้นนะคะเกิดขึ้นในลักษณะของผลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในตัวบุคคลหรือต่อสังคมในส่วนของการรู้เท่าทันสื่อโดยทั่วไปเป็นความสามารถของผู้รับสารนะคะในการที่จะตระหนักรู้ธรรมชาติของการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินสารรูปแบบและเทคนิคที่สื่อสารออกมาตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวันนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิติพัฒน์เอี่ยมนิรันดร์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรวิสันเชยวัฒนาประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ